paartiin madarakalee finfinneetti filannoo Itoophiyaa dhufuu jirtuu fi rakkoolee garagaraa jedhirratti hiriira yaameetiin hiriirna hedduun itti dhufirratti hiriira turani. Tan irratti jaalanneen hojii raawwachiisa paartii madarak obbo Baqqalee Nagaa bilbilaan Finfinnee dubbistee gara isaan dabarsa.
Keenyaa qabu kanaan dura filannoowwan arfanii biyyattii irratti taasifaman hundumtuu madaalli addunyaatiin demokiraatawaas hin turre amanamaas hin turre walabas hin turre. Kanaaf gufuuwwan yeroo sana nu mudatan sana irratti immoo mootummaan marii banee akkanumaan filannoo fakkeessaa duwwaa gaggeessanii bara baraan horii sabaa bishaanitti naquutu hin ta'in biyyattii kana keessatti sablammiin hundumtuu itti hirmateef. Haalanni ittiin biyyattiin kun demokiraatoftee sirna demokiraasii ittiin ijaaru irratti marii gochuu qabnaa jennee gaafan yeroo baay'ee qabxii-qabxiidhaan dhiyeessinee waa'ee olaantummaa seeraa, waa'ee boordii filannoo walaba ta'uu dhiisuu, waa'ee mirga namoomaa irratti dhiyeessinee deebiin nuu kenname waan hin jirree fi amma dhiibbaa sabni mootummaa irratti uumuu qabaa jennee murteessinee jalqaba Finfinnee kana irratti kana qopheessinee kanaan itti adeemnee jechuukooti.
Kana dura deemsa filannoo turan keessatti wanti hin sirranne jiru turanii jettan maqaanaa dha'uu dandeessu?
Wanti hin sirromne fakkeenyaaf boordii filannoo irraa kaasee bulchiinsi filannoo walaba ta'uu baannaan filannoo walaba gaggeessuun hin danda'amu. Kanaaf bulchiinsi filannoo miseensa paartii biyya bulchuu waan ta'ee fi inni kun walabummaa filannoo sanaa miidhee loogiidhaan hojjetame filannoon darbee bakka bakkatti kanuma ragaa qabnu. Namoonni keenya korojoon harkaas otuu saamanuu ajjeefamaniiru otuu immoo filannoo kanaa jorgomuudha waan isaan barbaachisu waraqaa maxxansaa jiranuus kan ajjeefamanii jiru kun hamilee saba keenyaa irratti hamilee deeggartoota keenyaa fi saba bal'aa biyyattii kana keessa jiru irratti hamilee cabsa. Seerris immoo kabajamuu qaba. Olaantummaan seeraa hin jiru taanaan filannoo biyya keessatti haqa qabeessa adeemsifnee demokiraasii hundeessinanni jedhu kun qoosaa dhuma duwwaa ta'a. Kanaaf olaantummaan seeraas kabajamee yeroo filannoo keessa manni murtii haqa qabeessa ta'ee dubbii filannoo ilaalu walaba ta'e dhaabbachuu qabaa jenna. Boordiin filannoos gubbaa kaasee amma godaatti jijjiiramuu qaba jenna. Miidiyaan haala amma keessa jirru keessatti kan abbaa tokkooti, kan nama tokkooti, kan mootii tokkooti. Gibira immoo kan kaffalu nuyi. Kanaaf haalli miidiyaan ittiin nu tajaajilu kun jijjiiramuu qabaa. Pireesii walaba ta'es immoo har'a biyya keenya keessa hin jiru. Hiraarfamaa dararamaa biyya baqataa waan jiranuudhaa fi inni kun jijjiiramuu qaba. Kanaaf sabni kun na ilaala dubbiin kun waan jedhuu fi mariin akka banamuu dhagaa kaayyoon kanaa.
Tokkoffaa filannoon bara kana keessa gaggeeffamu kan ilaalee haalonnaa mijatanii mootummaan biyya bulchaa jirus mariin wajjin gaggeessu kan jedhuudha. Isa kanaaf abdii maalii qabdu kana duras yaaliin gootan jira?
Kanaan dura. Mootummaatti dhiyeessinee dippiloomaatota adda addaa warra biyya alaa warra biyya keessaattis bakka bu'oota isaaniitti dhiyeessineerra paartii karaa nagaatiin mootummaatti gaaffii isaa dhiyeessee gaaffiin sun hojiirra akka oolu kan gaafatu malee qawwee of irkaan qabnu waan ittiin dirqisiin sun addunyaanis immoo ragaa ba'eera waan kana dhuguma biyyattii kana keessatti filannoo naqa qabeessi hin adeemne kanaaf mootummaa kana gargaaruun. Bu'aa maalii fidasa jedhu irratti wal gaafataa waan jiranu fakkaatu amma har'a. Kanaaf abdii guddaa qabna. Tokkoffaa sabni keenya karaa nagaatiin adeemaa jira. Mirga isaa gaafachaa jira. Mirgi isaa kun immoo waanuma heera mootummaa irra taa'e malee waan lafaa fuudhee har'a kana naa godhaa jedhee gaafachaa jiru. Mee filannoodhuma walaba ta'ee wal ilaallee birreen siyaasaa kun hundumaaf walqixa ta'ee filannoo adeemsus nu gaafanne. Abdiidhumaan abdii kutanna taanaan immoo qabsicha keessa hin jiraannu jechuudha.
Mootummaan garuu tole jedhee yeroo isaa fudhatee isin duukaa taa'ee waan dubbatu isinitti fakkaata?
Egaa haalli amma biyyattii keessa jiru mootummaan akkuma haalan bare sanaan inni fufaa jedha barcumnis waan itti mi'aa fakkaata. Nu immoo rakkinni saba keenyaa immoo dararaan immoo saba keenya irra ga'u daran kan cimaatti deeme waan ta'eefi itti fufna qabsoo karaa nagaa waan inni gaafatu hunda kafaluudhaaf fedhii qabna. Kanaaf dhiibbaa sabni keenya akka inni itti godhu amantii guddaa qabna.
angoonni boordii filannoo biyyoolessaa ibsa adda addaa kennaniini. Fakkeenyaaf obbo Naggaa Duffisaafaa ibsa VOA'f kennanii waan mormitoonni jedhanii irratti hin qorannaa jedhu. In ilaallan qorannatu jedhanii gidduutti immoo hiriira kana ba'uun attamittiin ilaaltu kana.
Inni isaan in ilaallaa hin qoranna jedhu haasaaduma isaanii kana keessatti iyyuu paartiiwwan warri naamusa mirkaneessanii mallatteessan suni irratti mari'atu jedhama. Warri kaan immoo as keessatti walii isaanii mari'achuudhaa fi isaan mari'achiisuudhaaf mirga hin qabnu waan jedhan itti fakkaata akka sirriitti hin dhaga'ee jiraata. Kanaaf warri isaanii qopheeffatanii mindaa kaffalanii fi horii biyyaatti baasaa jiran jaraa wajjiniin mari'achuu faayidaa hin qabu. Kan nu mari'achuu barbaannu mootummaa biyya bulchuu wajjin paartii biyya bulchuu kanaa wajjin mari'achuu barbaanna. Haalli nu mariin kun itti gaggeeffamu barbaachisu immoo boordii filannootiin miti. Sadarkaa isa caalu irratti kan hundaa'u ta'u qaba malee boordiin filannoo waan ajajamee hojjeta isaanii wajjin hojjeta malee walaba ta'ee itti gaafatama isaa boordii ba'aa jiru miti. Baay'een isaanii miseensota paartii biyya bulchu kanaati. Waan ta'eef isaan irraa waan eegnu hin qabnu nu karaa keenya. Kanaaf nu gaaffii kana dayireektili kan addumaaf itti dhiyeessinu mootummaatti. Mootummaan ofii isaas jedhee biyyattii bulchaa jiru kanaafis jedhee gaaffii nu dhiyeessine kana seera qabeessa ta'ee ammayyaa ta'ee fudhatee nuun akka inni marii banu gaafanne. In ta'u jedhee kanumaan itti fufataanaan rakkina biyyattii kanarra ga'uudhaaf adeemu kan itti gaafatamu kompiliitilii guutumaan guutuutti mootummaadha.
Asirratti obbo Baqqala, iyyata keessan kana guyyaa makaleessaa galfattan moo kana dura galfattan eessatti galfattan?
Iyyata keenya muummicha ministeeraaf paarlaamaatti galfanne poostaadhaan. Kanaaf akka isaan gawaaf deebii guddaa qabna akka deebiin nuu kennan.
Kan biraa hiriira kaleessa gaggeeffame kanarratti sagaleen dhaga'aman kan filmaata 2007 kanaa wajjin hidhannoo kan hin qabne fakkeenyaa fi namoonni hidhaman hiikamanii wanti adda addaa gaaffiin ka'eera. Gaaffiin mul'ataa turan maalfaa jedhu?
Gaaffiin kaan tokkoffaa'e biyyattii kana keessatti filannoo dimokiraatawaa adeemsisna taanaan sababa malee miseensonni mormituu gaaffii muslimoota biyya keessa jiranu gaaffii gaazexessootaa hidhamuun isaanii kun sababa malee waan ta'eef akka gadhiifamanu. Inni lammaffaa immoo saamichi hadhaabbatu weerarri lafaa nurraa hadhaabbatu sabni keenya qotee bulaan lafa sarara buqqa'aa jira lafti isaa saamamaa jira malaan maltummaadhaan kan ittiin sooromaa jiranu miseensota paartii biyya bulcha jiru kana. Kana waan ta'eef kun hundumtuu nurraa haa dhaabbatu biyya dimokiraatoftu hundeessina taanaan sobaan nama hidhanii dimokiraasii hundeessina jechuun hin danda'amu. Kanaaf kun jijjiiramuu qaba.
Madrak akka gamtaatti dorgommii yookaan filannoo baranaa keessatti hin dorgoma?
Hin dorgomna malee qophii guddaa gooneerraa haalli isaa gaaffii amma dhiyeessine kanarratti hundaa gaaffiin nu dhiyeessine kuni sirriitti mariin irratti gaggeeffame dirreen siyaasaa walaba ta'e boordiin filannoo walaba ta'e. Dhaabbata taanaan filannoo kanatti galuun baay'ee waan nu rakkisu hin qabnu akka bu'aa gaarii sabni keenyas nus argannu abdii guddaa qabna. Kan hin godhan taanaan immoo isaan miidhagsuudhaaf waan ittiin wajjiniin adeemnuuf hin qabnu murtii keenya gara fuulduraatti irratti mari'anne waan murteessinu ta'a. Egaa kanarratti amma inni nu qabsaa jirruu fi wanti guddaan saba miidhamaa rakkataa jiru kana saba sobaan dararamaa firaarfamaa jiru kana bilisummaa isaa argatee. Walqixxee ta'ee sirna dimokiraasii hundeeffatee biyya isaa keessa gammachuun akka inni jiraatudha wanti nu qabsaa'aa jirruuf. Kanaaf sabni keenya yaada keenya kana haala dirreen siyaasaa walabatti ta'u kanarratti gara fuulduraatti qophiiwwan adda addaa waan qabnuudhaa fi hiriironni adda addaas biyya keessatti adeemuu waan danda'anuufi akka nu wajjin hin dhaabbatu waamicha guddaa gochuun barbaada.
Obbo Baqqala Nagaa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis carraa kana nuu kennuu keessaniif baay'ee galatoomaa.